Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirlərdir. Bələdçiniz mənə Milki Məmmədov. İslam və demokratiya bu iki ifadə son ayda İrandakı seçkilər və seçki sonrası olayları diqqətdə saxlayan qərb mediasında tez-tez yanaş çəkildi. İranda baş verənləri şərh edən bir çoxları olayları İslamla demokratiyanın bir arada mövcudluğunu şübhə altına salan faktlar kimi qəbul edirlər. Hətta bəzilərinə görə ümumiyyətlə müsəlman ölkələrində demokratiyanın olması və ya demokratik ölkələrdə İslamın yayılması yaxşı heç nəyə nəticələnə bilməz. Dinə söykənib yetərincə populyarlıq qazanan İslamçılar hakimiyyətə gələndən sonra demokratiyanı boğacaqlar və s. və ilaxır. Bugün bunlardan danışacağıq. Nə dərəcədə doğrudur bu cür tezislər? Qonaqlarımız İnkişafa Baxış Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Niyaz Qara Öynəli və Təbliğ İslam Xeyriyyə Vəqfinin rəhbəri Seyid Cəmal Əzimli olacaq. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş görmüşsünüz.
Və burada söhbətimizə başlamazdan əvvəl dünyanın müsəlman ölkələrində demokratiyanın durumu ilə bağlı reportörümüz Fərəh Sabir qızının qısa arayışını dinləyə və sonra söhbətə keçərik.
Bugün ya tam ya da qismən şəriət qanunları ilə idarə olunan ölkələrdə demokratiya, insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı problemlər yaşanır. Bu dövlətlərdə tez-tez vətəndaş müharibələri, hərbi əməliyyatlar, dövlət çevrilişləri baş tutur. İslam qanunlarının ən güclü oturuşduğu ölkə İran sayılır. Əsl şəriət qanunları ilə idarə olunan bu ölkədə azad media orqanları yoxdur. Müxalif fikir nümayiş etdirməyə cəhd göstərənlər dərhal həbs edilir, internetdən istifadəyə məhdudiyyət qoyulur. Bundan əlavə, İranda yaşayan 20 milyondan çox Azərbaycanlının hüquqları da daim pozulur. İyunun 12-sində baş tutan prezident seçkisindən sonra İranda qarışıqlıq yaranıb. Seçkidə Mahmud Əhməd Necatın qalib gəldiyi bəyan edildikdən sonra ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları, qanlı toqquşmalar ara vermir. Digər iri müsəlman ölkələrindən olan Suriya və İordaniyada hakimiyyət vərəsəliklə ötürülür. Suriyanın hazırki dövlət başçısı Bəşir Əsəd atasının əvəzinə seçilib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Suriya Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən terrorçuluğu dəstəkləyən dövlət kimi tanınmışdı. Hətta Amerika bu ölkə ilə diplomatik əlaqələrini də kəsmişdi. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama bu yaxınlarda Suriyada səfirliyin bərpası haqqında söz salıb. İordaniyada kral üsulu idarəsi hökm sürür və burada ölkə başçısı ömürlük seçilir. Amma qərbdəki krallıqlardan İspaniya, Norveç, Böyük Britaniyadan fərqli olaraq İordaniyada kralın mövcudluğu rəmzi məna daşımır. Bütün hakimiyyət həqiqətən kralın əlində cəmləşir. Eyni ilə Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər kimi dövlətlərdə də hakimiyyətdə krallar, şeyxlər və ya əmirlərdir. Hakimiyyət başında olan insanların ömürlük seçilməsi, hakimiyyətin vərəsə yolu ilə ötürülməsi bu ölkələrdə demokratiya ilə bağlı vəziyyətin nə yerdə olmasından xəbər verir. İraq və Əfqanistana gəlincə burada vəziyyət bir qədər fərqlidir. İraqda Səddam Hüseynin uzun illik diktaturası devrildikdən sonra burada demokratik rejim qurmaq mümkün olmayıb. İraqda formalaşan hökumətin, parlamentin nə dərəcədə legitim olması ilə bağlı hələ də şübhələr var. Hər gün bu ölkədə hərbi əməliyyatlar, terror aksiyaları, partlayışlar baş verir. Əfqanistanda da Taliban rejimi süquta uğradıldıqdan sonra 2002-ci ildə Həmid Kərzai hökumət başına gətirilib. Silahlı qüvvələrin nəzarəti altında seçkilər keçirilən Əfqanistanda hələ də stabil siyasi vəziyyətin bərqərar olduğunu demək mümkün deyil. Müsəlman dövlətləri arasında Pakistanda nisbətən demokratik rejimin hökm sürdüyü hesab olunur. Tez-tez dövlət çevrilişlərinin baş verdiyi bu ölkədə son illər ərzində 2 dəfə prezident seçkiləri keçirilib. Əvvəlki prezident Pərviz Müşərrəf uzun illər ölkədə hərbi rejim tətbiq edib. 2007-ci ildə keçmiş baş nazir Benazir Bhutto'nun qətli isə ölkədə ixtişaşlar başlamasına start verib və nəticədə Pərviz Müşərrəf istifa verməli oldu. Uzun illər Pakistanın müxtəlif bölgələrində Əl-Qaida, Taliban kimi terror təşkilatları fəaliyyət göstərib. Hazırda dünyada ən demokratik müsəlman dövləti kimi Türkiyə tanınır. qonşu ölkədə seçkilərin demokratik keçirildiyi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən etiraf olunur. Lakin Türkiyədə də insan haqlarının müdafiəsinin tam Avropa standartlarına uyğun gəlmədiyi bildirilir. Qalmaqallı Ergenekon əməliyyatı, müxalif yönlü media orqanlarına baskılar Türkiyədə də müəyyən problemlər olduğundan xəbər verir.
Bu Fərəh Sabir qızının ümumilikdə dünyadakı belə deyək, bizim daha çox tanıdığımız müsəlman ölkələrindən olan demokratiyanın durumu haqqında reportajını dinlədik. Burada ilk sualım qonaqlarıma belə olacaq. Qonaqlarımız xatırladım ki, İnkişafa Baxış Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Niyaz Qaraöynəli və Təbliğ İslam Xeyriyyə Vəqfinin rəhbəri Seyid Cəmal Əzimlidir. İlk sualım belə olacaq ki, müsəlman ölkələrinin tam demokratik not ala bilməməsini nə ilə bağlayırsınız, qiymət ala bilməməsini? Dinlə dövlət ayrıla bilmir ya başqa problemlər var? Buyuruz, Niyaz bəy, siz ilk öncə siz başlayırsınız, buyuruz.
Deməli, İslam dünyasında, İslam coğrafiyasında mövcud olan hazırki vəziyyət, yəni demokratiya və insan haqları ilə bağlı olan mövcud durum əslində İslam və İslamla birbaşa, yəni tarixi baxımdan əlaqəsi olmayan bir situasiyadır. Bunun səbəblərini müxtəlif yönlərdə, müxtəlif rakuslardan mütəxəssislər, xüsusən qərb mütəxəssislərində baxışlar buna fərqlidir, izah etməyə çalışırlar. Tutaq ki, ən çox da izah olunan, ən çox istinad olunan məqam bu coğrafiyada imperializmin, kolonializmin tarixinin güclü dərin olması və ondan postkolonializm mərhələsində yaranan, qurulan rejimlərin isə bilavasitə qərbin özünün, xüsusən burada aktiv olan Britaniya və Fransanın özünün özünə yaxın olan sülalələri, ailələri, yaxud qüvvələri hakimiyyətdə möhkəmləndirməsi ilə marağı ilə bağlıdır. Yəni, bu yaranan, postkolonializm dövründə yaranan vəziyyət, o həmin hakimiyyətlərə qarşı biz o coğrafiyanı başdan başa gözümüz önünə gətirə bilərik də, Şimali Afrikanın qərbindən tutun, ta İndoneziyaya qədər. Bu coğrafiyadakı vəziyyət əslində İslamçıların demək, hakimiyyətdə çox aktiv olmadığı dövrdə yaranmış bir istibdad, diktatura vəziyyəti idi. Buna qarşı isə ən deməli daha çox effektiv şəkildə müxaliflik yapa bilən, qüvvələri səfərbər edə bilən qurumlar, deməli məscidlər ola bilirdi. Yəni dini cəmaatlar ola bilirdi. Bu da qərbin özündə sonrakı mərhələdə xüsusilə Şərq blokunun, keçmiş SSR-nin rəhbəri ilə Şərq blokunun çökməsindən sonra yaranmış durumda bu ölkələrdə bu İslamlaşmanın İslam zəminində rejimlərə müxalif qüvvələrin formalaşması qərbin özünün bunlara qarşı bir resept, bir deməli həll yolu axtarmasına gətirib çıxartdı və nəticədə tutaq ki Əfqanistana olan hücumlar zamanı, Əfqanistana SSR-nin təcavüzü zamanı İslamçıların qüvvələrinə çox böyük ehtiyac yarandı. Bu zaman Qərb, həm burada Pakistan və xüsusilə Səudiyyə Ərəbistanı və Ərəb körfəzi ölkələrinin də yaxından iştirakı ilə müsəlman qüvvələrini, müsəlman ölkələrindən olan, xüsusən burada Ərəblərin və Pakistandan olan müsəlmanların sayları çoxluq təşkil edirdi. Bu iki blokun qarşı durmasında Əfqanistandakı təcavüz misalında bunlardan yararlanmağa çalışdı. Və bu zaman artıq İslamçıların demək bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu İslamçılar əsasən İslamın sünni qanadına mənsub olan dövlətlərdən, təriqətlərdən, cəmiyyətlərdən gəlirdilər. Bunların siyasi cəhətdən də formalaşması gücləndi, siyasi cəhətdən təşkilatlanması gücləndi. Bunların maliyyələşmə resurs mexanizmlərini bunlar öz aralarında işləyib hazırladılar və bu sonradan bu qüvvələr özü Qərbin, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki siyasəti ilə bağlı təbii ki, narazılıqlar var idi. Bu bir ziddiyyət, yaranmış ziddiyyət fonunda Qərblə müsəlman dünyası, xüsusilə Qərbin deyək ki, bayraqları olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müsəlman dünyası arasında o ziddiyyətlərin daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxardı. Yəni demək istədiyim odur ki, bu əslində yaranmış vəziyyət İslam ölkələri coğrafiyasında yaranmış vəziyyətin qeyri demokratik olmaması əslində nə xalqların deməli tarixi ənənələri, mentaliteti ilə bağlıdır, nə də bilavasitə İslam ilə əlaqəsi yoxdur.
Aydın, təşəkkür edirəm sizə. Seyid Cəmal bəy, sizə müraciət eləmək istəyirdim ki, bax, siz özünüz bir İslam Xeyriyyə Vəqfinin rəhbəri kimi siz necə fikirləşirsiniz? Demokratiya ümumiyyətlə İslam cəmiyyətinə tam uyğun olan bir quruluşdurmu, bir idarəetmə quruluşudurmu?
Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, öncə mən göz önünə bir məsələni gətirmək istəyirəm ki, biz bəzən İslamın özünə baxışımız fərq etməz, qərbin özünün mətbəğində hazırlanmış və yaxud da ki, müsəlman ölkələrinin özünün içərisində hazırlanmış sanki planlı şəkildə bir dağıdıcı fikirlərin yayılmasının şahidi oluruq. Amma İslamın özü ilə bağlı, İslamın nəyə hizmət etməsi, İslamın gətirdiyi qayda və prinsiplərin, İslamın təməl prinsiplərinin xidmətdə və hizməti nədən ibarətdir bilə bilmədiyimizdən və yerlərdə xüsusən müsəlman ölkələrinin hörmətli həmkarımın bayaq sadaladığı kimi İslamın coğrafiyası ilə bağlı və yaxud da ki müsəlman ölkələrinin tarixinə nəzər saldıqda oradakı bəzən zaman-zaman dırnaqarası deyək ki, İslamın müqavimət gücündən istifadə edərək hər hansı bir dövlətin xüsusən biraz da cəsarətli desək qərbin planlı şəkildə hazırladığı qüvvələrin bəzən hakimiyyətə gəlməsində elə İslamın o dırnaqarası deyək ki, İslamın müqavimət gücündən məharətlə istifadə edilir. Amma gerçək İslamın gətirdiyi qaydalar içərisində, o İslamın ana prinsipi xətti içərisində İslam bərabərlik, mərhəmət, sevgi və şövkət dini olaraq insanlıq üçün göndərilmiş bir dindir. Bəzən İslam adına iddia edən söhbət ki, müsəlman ölkələrindən gedir və bu ölkələrin demokratik not ala bilməməsini dəyərləndirməkdən gedirsə, burada həqiqi İslama könül vermiş kəslərin iqtidar ola bilməməsindən qaynaqlanır. Və mən dəfələrlə bəyan etmişəm ki, ən böyük demokratiya İslamdadır. Ən böyük demokratiya İslamın gətirdiyi qaydalar içərisindədir. Amma bunun düzgün aşılanmaması, bunun düzgün insanlar tərəfindən qəbul olunması üçün düzgün təbliğat mexanizmin qurulmaması elə müsəlman ölkələrinin özündə də müəyyən mənada fəsadlara gətirib çıxarır.
Aydın, təşəkkür edirəm sizə. Siz dediniz ki, bugünkü məsələn İslamçıların hakimiyyətdə olduğu sayıla biləcək ölkələrdə əsl İslamı daşıyıcılarının hakimiyyətdə olmaması kimi belə bir ifadə olur ki, yəni tamamilə İslamın dediyi doğrudan da bütün hər şeyi yerinə yetirən qüvvələr yox, sadəcə İslamdan öz məqsədləri üçün istifadə edən kimi bir ifadələr oldu. Məsələn, qərb mediasının qeyd elədiyi də budur ki, İslam populyarlıq qazana bilir. Amma bəzi İslamçı qüvvələr də onun populyarlığından istifadə edib hakimiyyətə gəlirlər və sonra İslamdan məsələ onları hakimiyyətə gətirən belə deyə quruluşu yıxmaq üçün istifadə edirlər. Məsələn, demokratiyanı götürək.
Aydındır. Mən əgər söhbət birbaşa müsəlman ölkəsi olan İran belə deyək ki, öz ifadələrlə desək, İran İslam Respublikasından gedirsə, orada İslami dəyərlərin bayaq sadaladığımız kimi, mən bunu biraz dini elmi baxımından nəzər salınmasının tərəfdarıyam. Yəni o bayaq sadaladığımız ki, İslamın gətirdiyi qaydalar içərisindəki o müqəddəs dəyərlər var. Yəni o dəyərlərin sözdə deyil, əməldə həyata keçirilməsi ilə insanlar rastlaşdıqda, bax son dövrlər İrandakı proseslərə nəzər salanda görürük ki, xalqın da həqiqətən də hiddəti göz önünə, hiddəti meydanlara daşınır. Söhbət demokratiyadan gedirsə, bəyan etdiyimiz ki, mən böyük demokratiyada İslamdadırsa, elə İslamın o demokratik dəyərləri düzgün aşılanmadıqda və bu dəyərlərdən sui-istifadə olunduqda onda anormal situasiya yaranır. Məhz İrandakı o situasiyada o sizin dediyiniz kimi ki, əvvəlcə, yəni belə deyək ki, İslam sevdasından və İslam təsib keçdiyindən hakimiyyət başına gəlinir və sonra bundan sui-istifadə olunur. İstifadə olunduqda isə narazı kütlələrin belə deyək ki, üsyanı ilə nəticələnir. Bunun üçün yenə deyirəm, ölkənin demokratikləşməsinin çox vacib olması önəmli bir hadisədir. Bu baxımdan da mən deyirəm ki, bunu dəfələrlə bəyan etmişəm televiziyada da, mətbuatdadır ki, biz bəzən sanki düşünürük ki, bizə mənim qərb dövlətlərinə də sayğım var və dünyəvi dəyərlərə də hörmətlə yanaşıram. Amma biz bir yanlışlığımız və bunu bir milli məfkurə daşıyıcısı olan bir inanc adamı, bir şəxsşünas olaraq söyləyirəm ki, bizim ya bir yanlış yanaşmamız bundan ibarətdir ki, sanki demokratiyanı bizə qərb gətirəcək, demokratiyanı bizə bizdən kənar olan hansısa məmləkətlərdən gələcək. Bu isə yanlışdır. Söhbət müsəlman ölkələrindən gedirsə və şəxsən bizim özümüzdən gedirsə, hər bir kəsin istəyir dövlət olsun, istəyir fərd olsun, istəyir Azərbaycan vətəndaşı ziyalı olsun, inancına görə müsəlman olaraq onun boynunda İslam'ın getirdiği haklar vardı. Ve İslam'ın da bize tövsiye ettiği en büyük haklardan biri insan haklarına hürmet ve saygıyla yanaşmaktan ibarettir.
Aydın da teşekkür ederim size. Niyaz Bey buyuruz, sizin fikirlerinizi de bilmeyi maraqlı olardı, buyuruz.
Çok maraqlı meselelerdir. Evvela demek istediğim odur ki, bilkin yanaşmanı biz düzgün müəyyənləşdirməliyik. Dini təfəkkür tərzi ilə dünyəvi təfəkkür tərzi arasında fərqlər var. Yəni dünyəvi təfəkkür tərzi də biraz genişdir. Dini yanaşma ilə məsələlərə tutaq ki, elmi yanaşmanın. Yəni sırf dini yanaşmanın elmi yanaşma arasında fərqlər var. Hər hansı bir din, söhbət tək İslamdan getmir. Hər hansı bir din özünü mütləq həqiqətin təmsilçisi və ifadəçisi kimi göstərir. Bu baxımdan alternativ fikirlərlə qarşılı münasibətlərin qurulması hər hansı bir din çərçivəsində çox çətinliklər törədir. Xüsusilə bu siyasət məsələlərinə gəldikdə cəmiyyətdə fəsadlar yaradır. Cəmiyyətdə qarşı durmalar yaradır, insan haqları və digər məsələlərlə. Çünki bu məsələlərin dinin ayrı-ayrı siyasi məsələlərə yaxud digər sosial məsələlərə münasibətində subyektivliyə çox böyük meydan var. Yəni hər bir kəs dini özünə bayraq edərək, dinin ehkamları arxasında gizlənərək və onu özünə uyğun şəkildə təfsir edərək hər bir kəs öz maraqlarını irəli sürür ki, bu da cəmiyyətdə qarşı durma yaradır. Tutaq ki, İran misalını biz, İran haqqında söhbət getdi. Yəni, İranda 1979-cu il inqilabının gəlməsi əslində qərb mediasında, qərb elmi dairələrində İslama münasibət, İslam və siyasət, siyasi İslam məsələlərini daha da aktuallaşdıran amillərdən olub. İranın özündə, İranda mövcud olan hakimiyyət, vəli fəqih, vilayət-i fəqih doktrinasına əsaslanır ki, bu doktrinanın da əsas məğzi ondan ibarətdir ki, yəni 12-ci imam Mehdi Əl-Müntəzər sahib-i zaman gələnə qədər, zuhur edənə qədər, yer üzərində yəni hakimiyyəti, vəli fəqih, yəni o vəli burada o anlamdakı bu himayəçi, müsəlmanların himayəçisi olan bir fiqhi bilən fəqih adam. Burada yəni dini rəhbər nəzərdə tutur. İndiki Xameneyi həmin o vəli fəqihdir. Mehdi sahibə zaman gələnə qədər ən azından İran coğrafiyasında bu insan hesab eləyir ki, bu hakimiyyəti öz çiyinlərinə götürəcəkdir. Yəni administrasiya və administrasiyanın içərisinə dini dəyərlər salınıbdır. Bunu qeyd eləmək lazımdır ki, İslam inqilabının əvvəllərində və inqilab baş verməmişdən qabaq belə şiə alimləri içərisində vəli fəqih doktrinasının əleyhdarı olan kifayət qədər samballı elm alimləri, mötəbər insanlar var idi. Ayətullah şəriət mədari onlardan biri idi. Sonrakı mərhələlərdə bunun əleyhdarı olan indinin özündə də həm İraqda fəaliyyət göstərən, həm də tutaq ki, Qumda olan bəzi mötəbər samballı şiə alimləri içərisində bu doktrinanı qəbul eləmirlər. Yəni ki, hesab edirlər ki, din dövlət administrasiyasına daxil olmamalıdır. Çünki dövlət administrasiyasının bütün naqislikləri, bütün mənfilikləri sonradan dinin üzərinə proyeksiya olunacaq və nəticədə din bu administrasiyanın qüsurlarına görə zərər görəcəkdir. Yəni, bu əslində dinin dövlətdən ayrılması məsələsinin, dinin dövlətdən ayrı şəkildə insan, yəni cəmiyyətin içərisində öz funksiyalarını yerinə yetirərək və fərdi şəkildə Tanrı və bəndi arasında münasibətləri tənzimləyən bir məsələ, inamlar sistemi kimi nəzərdən keçirilməlidir. Bu məsələnin kökündə məncə bu dayanır.
Təşəkkür edirəm sizə. Müsəlmanların çoxluqda yaşadığı bəzi ölkələrdə də İslamın özünə qarşı sanki bir ön yarğı da olmasa, hər halda bir dövlət tərəfindən mübarizə aparılmasa da əngəllər yaradılmağa çalışılır. Bu əngəllər dini siyasətə qatmamaq adı ilə aparılan siyasətsizcə doğrudan da öz bəhrələrini verə bilər dini siyasətə qatmamaq üçün və ya radikal İslamın əksinə daha da yayılmasına, çiçəklənməsinə səbəb ola bilər.
Mən belə deyim də, bu müxtəlif ölkələrin adlarını çəkdiyiz. Məsələn, tutaq ki, Şimali Afrikada biz Əl-Cəzair nümunəsi var idi. Əl-Cəzairdə seçkilərdə tutaq ki, İslamçılar İslamı Qurtuluş cəbhəsi qalib gəldi. Amma bu 90-cı illərin əvvəllərində olmuşdu. Amma bunların qarşısını dərhal hərbiçilər və hakimiyyətdə uzun müddət olan diktatura rejimi İslamçılar təhlükə gətirilmiş kimi deyərək bunlar seçkilər nəticələri ləğv olundu. Və nəticə nəyə gətirib çıxardı? Ölkədə çox ağır fəsadlar və nəticələr verən, insan itkiləri ilə nəticələnən daxili vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxardı. Bu cür hərəkətlər təbii ki, əslində həmin ölkələrdə hakimiyyətdə olan və uzun müddət hakimiyyəti saxlayan rejimlərin alternativləri qəbul etməməsi məntiqindən bağlıdır. Bu alternativ tutaq ki 60-cı 70-ci illərdə solçu hərəkatlar olubdu. Burada o da SSR-in də rolu var idi. İndiki mərhələdə xüsusən bu İslamçılardırsa bunlar həmin müstəbit rejimlər İslamçılara qarşı olan münasibəti elə solçulara da göstərəcəkdilər. Tək ki bu hakimiyyətdə möhkəmlənib qalmaq və hakimiyyəti sürdürmək mümkün olsun. Sonra Orta Asiyada baş verən prosesləri biz nəzərdə keçirək. Əndican hadisələri. Əndican hadisələrin kökündə də əslində sosial narazılıq dayanırdı. Burada bir İslamçı bir təhlükəsi yox idi Kərimov rejiminə. Kərimov rejimi sadəcə olaraq əhalini, kütləni, narazı kütlənin cəzalandırmaq və qorxu, xof yaratmaq, gözünü qırmaq üçün bu cür kütləvi cəzalandırmaya getdi və bunun da adını necə qoydu? İslamçı, radikal İslamçı təhlükəsinin qarşısını almaq kimi ki, başqa ölkələrdə, qərb ölkələrində də normal qarşılana bilsin. Əslində də bu belə deyil, o qarşılana bilməz. Çünki mahiyyət başqadır. Mahiyyət yenə də dediyim kimi diktaturanı qorumaq və sürdürməkdən ibarətdir.
Mən bildirmək istəyirəm ki, yəni proseslərin içində olan, daimi bu məsələlərin fövqündə olan və yaxud da ki, daxilində olan bir isim sahibi olaraq, Azərbaycanda dini tolerantlıq, söhbət birbaşa İslamdan yox, bütöv digər dinlərə münasibət, dini tolerantlıq, bunu tam cəsarətlə deyərəm ki, heç bir dövlətdə, heç bir hətta xristiyan ölkələrində belə dini tolerantlıq və dinlər arası sivilizasiya, eləcə də təriqətlər arası lap İslamın özündə olan sivilizasiya bizdəki qədər deyil. Bu faktdır. Yəni, bu danılmazdır. O ki, qaldı digər tərəfdən İslamçılardan qorxma mexanizminə, belə deyək. Mən düşünmürəm ki, dövlət həqiqi İslamçılardan, həqiqi din adamlarından, həqiqi dinə hizmət göstərən, könül dünyasında özlərinin aşıqları Rəbbini seçən güclərdən çəkinirlər. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda, məsələn, son dövr dini etiqat və vicdan azadlığı qanlı dəşlərlə bağlı, mən düşünürəm ki, oradakı maddə, bənd bəzən bəzi qüvvələr tərəfindən biraz narahat qəbul olunur. Amma mənim düşüncəm bundan ibarətdir ki, əgər Azərbaycanda fəaliyyət göstərib və Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan bayrağına bağlı olmayan məkirli və İslama silah kimi sarılmayıb, amma İslam adı altında maskalanan qüvvələrin, o bayaq adını çəkdiyimiz və yaxud da ki, çəkmədiyimiz digər dövlətlər tərəfindən maliyyələşən Azərbaycanda hər bir an din adı altında dini dözümlüyün özünün pozulmasına şərait yarada biləcək qüvvələrin zərərsizləşdirməsinə bir xidmət var. Yəni, o baxımdan bu məsələləri tam açıq desək, İslamçılardan qorxurlar kimi qəbul etmək düz deyil. Azərbaycanda kifayət qədər onlarla isim sahibləri var ki, onların özlərinin missiyaları, adları, təmsil olunduqları camiyələr birbaşa İslam təəssüb keçdiyinə söykənir. Amma İslam adı altındakı ölkədə dağıdıcılığa meyilli qüvvələr var və yaxud da ki, yerlərdə hətta İslamın özündə təriqətlər arası 100 illər insanların mehriban doğmalığından yaranan o sevgini antitəbliğatını aparan qüvvələr var. Bunun zərərsizləşdirməsinə xidməti varsa, məncə dövlətini sevən hər bir kəs bu xidmətin müdafiə olunmasında iştirak etməlidir.
Azərbaycandakı durum əlbəttə ki, Orta Asiyadakı durum kimi deyil. Azərbaycanın içərisində mən hesab edirəm ki, dini cəmiyyətlərin içərisində müxtəlif ölkələrin burada maraqlarını təmsil edən ayrı-ayrı axınlar var və burada müəyyən qaydada qanun və konstitusiya çərçivəsində təmizlənməlidir. Burada təbii ki, narazılıqlar olacaq. Kimlərsə din, etiqad və azadlıqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı hay-küy qaldıra bilərlər. Təbii ki, burada da mən yenə də deyirəm, cəmiyyət o zaman inkişaf edir ki, orada dialoqa açıqlıq olsun. Tam dialoq şəklində bütün tərəflərin fikrini eşitməklə, eyni zamanda ölkədəki dini mühiti, dini konstruksiyanı, milli maraqları əzmək istəyən, milli maraqlarımıza qarşı olan yad dövlətlərin burada həmin at oynatmasına, deyək ki, burada öz maraqlarını təmin eləmək üçün ayrı-ayrı qüvvələrdən, İslam o cümlədən pərdəsi altında istifadə edilməsində təbii ki, yol verilməməlidir. Amma ki, burada da yenə də dialoqa ehtiyac var.
Aydındır, təşəkkür edirəm. İslam və Demokratiya verişində bugünlük bu qədər. Bələdçiniz mən idim, İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.